Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan waatiis shaneen mana maree bakka bu'ootaatiin shororkeessummaatti farrajamuun isaanii namoota nagaa leellaarraa ittisuu fi deeggartoota dhaabota kanaa to'achuudhaaf gargaara jechuudhaan Abbaan Alangaa Waliigalaa akka federaalaa ibsee jira. Ittaan Abbaan Alangaa Waliigalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa dhaabbatoonni lameen waggoota sadeen dabraniif gochaalee shororkeessummaa adda addaatti bobba'anii turan jedhanii seerri shororkeessummaa kun qaamota dhaabbatoota sana waliin hidhata qabaniif deeggarsa godhan dabalatee itti gaafatamu akka taasisullee dubbatan. Ahadam totuu Finfinneerraa gabaase.
Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shaneen seera shororkeessummaatiin shororkeessummaa kaayyoo godhatanii waan socho'aniif akkasumas gaggeessitoonni isaanii shororkeessummaa waan raawwataniif gocha shororkeessummaa waan hooggananiif dhaabbileen kunneen shororkeessitoota jedhamanii moggaafamaniiru jedha Abbaan Alangaa Waliigalaa federaalaa. Keessumaa dhaabbanni adda bilisa baasaa uummata Tigraay erga aangoo irraa bu'eedhaas gochaalee shororkeessummaan ittiin ibsamu hedduu dalageeraa jiran. Itti aanaan Abbaa Alangaa Waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa.
TPLF akkuma beekamutti riformii kanaan booddee riformii kun duratti akka deebi'u godhuuf yaalii turanii kun akka hin milkoofne yeroo baran immoo maqaleetti deebi'anii mootummaa kan humnaan jijjiiruu akka isaan irra jiru murteessuun socho'aa turan. Kanaafuu qophii waraanaa godhaa turanii. Qophii waraanaa godhuu kana keessatti dhaaba yookaan immoo mana hojii mootummaa duraan hin jiraanne ijaaranii akka Harawaatitti kan wajjuma waraanaaf qophaa'u ijaaranii jiranii ijaarri Harawaa ijaarame kunis jeneraalota makkalakayaa irraa sababii adda addaa irraa baaniin akka gaggeeffamu godhanii jiranii dooktoriina waraana uummata Tigraay ijaaruuf qophaa'es wajjiraa hojjechiiftuun TPLF mirkaneessanii waraana uummata Tigraay kan jedhu ijaaranii jiranii. Kana qofaa miti waggaa sadeen kana keessatti naannoo adda addaa jeegumsa godhamaa ture yakka godhamaa ture kan hunda ispoonsarii kan godhaa turan kan faayinaansiin qarqaaraa turan kan waraanaan qarqaaraa tures dhaabbatuma kana keessattuu qimaant amaaraa keessatti aarduuf affaar keessatti beeniniif beenishaangulii keessatti shanii waliinis wal ta'anii hojjechaa turanii.
Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irrattis haalellaa inni raawwate gochi shororkeessummaa keessaa isa tokko jechuun obbo Fiqaaduu ibsaniiru.
Raayyaa ittisaa irratti waraana banuufis wajjiraa hojjechiistuutti sana dhiyaatee isaan mari'atanii pireentiif difeens jechuudhaan duratti waraana osoo bananamiin nuti dursee waraanuu irra jira jedhanii waraana bananii jiranii waraana banuu qofaa miti maayikaadiraa keessatti uummata ajjeessanii jiranii rookettiin gara Baardaar, Gondar, Asmaraa. Deddeebisanii dhukaasanii jiranii kana hunduu shororkeessummaadha jechuudha. Kanaafuu gocha kanaaf kan adda addaa kan ambaasii irratti waan raawwataniif shororkeessummaadhaan moggaafamanii jiran jechuudha.
Shaneen yeroo jalqabaaf naannoo Oromiyaa lixaa fi kibbaatti socho'aa ture jechuun kan ibsan obbo Fiqaaduun gochaalee shororkeessummaan gareen kun raawwachaa ture jiran tarreessaniiru.
Shaneen waggootii sadeen darbee kana keessatti yakka adda addaa uummata keenya irratti gaggeessaa turanii keessattuu gaggeessota Oromiyaa lixa Oromiyaa kan godina afuran Wallaggaa Gujii kana keessatti ijaarsa mootummaa diiguuf Abbaa Torbee kan jedhamu kan magaalaa keessatti ajjechaa raawwatu ijaaruudhaan ajjechaa adda addaa gaggeessota irratti raawwachaa turanii baruma kana 2013 keessatti jechuudha nama 463 irratti miidhaa geessanii jiranii kana keessaa poolisiin 112 milishaan Oromiyaa 57 fi gaggeessitoota adda addaa 18 ajjeessaniiran. Poolisii 76, milishaa 36 fi gaggeessaa 2 irratti miidhaa qaamaa gaggeessaniiranii. Manni 160, konkolaataan 44 fi waajjirri mootummaa 84 immoo gochumaa garee kanaan gubatee jira. Gullisoo irratti kan qorannoodhaan mirkanaa'e qofa nama 36 ajjeessaniira. Kanaafuu gochi isaanii yaada siyaasaa qaban san humnaan mootummaa sodaachisanii mootummaa foorsii godhanii gaggeessuu inni barbaadaniif shororkeessummaadhaan moggaafamanii jiranii jechuudha.
Dhaabbileen kunneen shororkeessummaadhaan moggaasuun nageenya uummataa tiksuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf kan jiran obbo Fiqaaduun namoota deeggarsa dhaabbilee kanneeniif kennan ittiin to'achuufis jedhaniiru. Wayita hojiin olaantummaa seeraa qaamolee deeggarsa garee kanaaf taasisan irratti raawwatamus namoonni nagaan kana keessa miidhamu waan danda'aniif of eeggannoon barbaachisaadha jiran.
Namni tokko tokko kana keessatti osoo yakka hojjetanii gaafatamuu hin danda'a jennee shakkinaa nutis garuu leenjii adda addaa kennuun labsii irratti jechuudha furmaata kennuun irra jira. Lammaffaa immoo miseensa ta'uu deeggaruun qofa. Osoo hin ta'in beekaatiin deeggaruu isaa mirkaneessuun irra jira. Ragaa qabatamaa ta'e dhiyeessuun irra jira. Seerri kanas nu gaafata. Kanaafuu kun miseensa kun deggere jira wonna jedhame qofa son ta'e ragaan dhihaate kan namtichi sun deggere shanee ta'uusaa mirkanaa'eeti malee oduman kan gaafatamu miti jechuudha.
Paartileen siyaasaa naannoo Tigraay keessa socho'an dhaabbanni adda bilisa baasaa uummata Tigraay shororkeessaadha jedhamee moggaafamuusaa tibbana ibsa baasaniin balaaleffataniiru. Waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waamu gareen hidhattootaa Oromiyaa keessa socho'u himannaa mootummaan yeroo yeroodhaan irratti dhiyeessaa ture kan raawwanne ta'uu ibsaa kan turanii fi maqaa shanee jedhu akka hin beekneef bakka isaan hin buunes yeroo adda addaatti ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahayi Daamxoo, Finfinneerra.